Matthæus kapitel 25, vers 31 mere specifikt. Jesus har igennem de sidste to kapitler holdt det, som vi kalder talen fra Olivenbjerget. Og uden at blive ved med at gå dybt i detaljer med den tale i sin helhed, så er det jo svaret på to spørgsmål, hvor det ene er, hvad skal der ske i de sidste tider? Det er det ene spørgsmål, og det er det, som Jesus besvarer her i Matthæus kapitel 24 og 25. Han har nu givet os en masse forskellige informationer, og kommer nu til det sidste afsnit, her i vers 31-46. Der står: Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukken. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig fremmed og tog imod dig, eller hvornår så vi dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg, alt hvad jeg har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Vi kan inddele afsnittet ganske simpelt i tre dele. Først i vers 31-33 ser vi, at menneskesønnen han skiller fårene fra bukkene. I vers 34-40 ser vi, at menneskesønnen taler til fårene. Og i vers 41-46 ser vi, at menneskesønnen taler til bukkene. Ganske simpelt. Vers 31-33 skiller fårene fra bukkene. 34-40 taler til fårene. 41-46 taler til bukkene. Rimelig hurtigt forstår vi, at det her afsnit handler om en dom. Vi ser, at menneskesønnen kommer for at dømme en eller anden folkegruppe. Men hvad for en dom? I Bibelen er der adskillige domme. Blandt andet så nu, der dømmer vi os selv. Vi skal se, står der i Hebræerbrevet kapitel 12, på hvordan vi selv lever. Og hvis vi dømmer os selv og ser, at vi aldrig nogensinde bliver tugtet af Gud, det vil sige, at vi aldrig nogensinde kommer ud for trængsler af nogen som helst slags, altså sådan problemer i den her verden, og at vi aldrig føler, at Gud opdrager os, så er der en rimelig stor sandsynlighed for, at vi ikke er hans børn. Det står der i Hebræerbrevet kapitel 12. Hvorfor? Fordi enhver kærlig far vil opdrage sit barn. Og sige til barnet: Du gør noget forkert. Hvis du ryger, så ødelægger du dig selv. Eller hvis du sætter din hånd på kogepladen, så brænder du dig. Og faren vil sige: Hey, det må du ikke. Det er dårligt. Hvis du kun spiser chokolade til morgen, middag og aften, så bliver du alt for tyk. Eller hvad det nu måtte være. Faren vil opdrage. Og på samme måde vil Gud opdrage os. Så derfor, hvis vi ser på vores eget liv, og ser, hey, Gud opdrager os aldrig, så er det måske i virkeligheden, fordi at vi ikke er kristne. Så det er en måde, vi kan dømme os selv på. Men der vil komme nogle fremtidige domme. Nogle domme, som endnu ikke er sket. Og der er i hvert fald 4 af dem. Men prøv at skitsere dem for dig. Den første dom, det er den, vi kalder Kristi domstol. Eller Bema eller Bima-sædet. Det er en dom, som vi læser om i 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 10, i Romerbrevet kapitel 14, vers 10, og i 1. Korintherbrev kapitel 3, vers 9-15. Og hvis du ikke fik det skrevet ned, så kan du komme og spørge bagefter. Det handler om her, at som vi har skitseret rigtig mange gange, så tror jeg på fuldt og fast, at de sidste tider vil forløbe i følgende rækkefølge. Vi kristne går rundt på jorden nu. Pludselig en dag, så hurtigt som man kan blinke med øjnene, vil vi, der i dag er kristne, blive bortrykket op i skyerne, hvor Jesus kommer og henter os. 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 51. 1. Thessalonikerbrev kapitel 4. Johannes kapitel 14. Og vi bliver bortrykket op i skyerne, umiddelbart efter den her bortrykkelse, hvor vi er oppe i skyerne, så hernede på jorden, der vil være 7 års trængsler. Det er dem, vi har hørt om tidligere i Matteus kapitel 24 og 25. Hvis du ikke var der, så hør for eksempel optagelsen fra begyndelsen af Matteus kapitel 24. Der taler vi om de trængslerne og i stor dybde. Så det er de 7 års trængsler, der skal være der. Der skal ske masser af ting i løbet af de 7 år. Men når de 7 år er slut, så kommer Jesus tilbage til jorden. Sammen med englene og sammen med os. Og der skal Jesus dømme jorden og regere over jorden. Og når han har gjort det, så kommer 1000 års rige. Og der skal være fred på jorden i 1000 år. Og når de 1000 år er gået, så er det, at dem, som vil have lyst til at følge Satan stadigvæk, de skal få lov til at gøre det. Satan skal blive sluppet løs i et kort stykke tid. Og når han så har været sluppet løs i et kort stykke tid, så bliver han og alle mulige andre kastet i ildsøen. Og når det er sket, så vil Gud lade den her jord og den her himmel forsvinde. Det er den effektive eller ultimative globale opvarmning. Jorden bliver meget opvarmet, så meget, så den forsvinder, og der vil blive skabt ny himmel og ny jord. Det er sådan meget, meget hurtigt skitseret. Det her bema-sæde, eller Kristi domstol, det er noget, som vil ske, i det vi bliver bortrykket. Så umiddelbart derefter vil vi komme for Kristi domstol. Jeg er kristen, jeg skal ikke dømmes. Jo, du skal dømmes. Ikke på din frelse, for du er allerede frelst, hvis du bliver bortrykket. Eller, du bliver ikke bortrykket, medmindre du er frelst. Og den her dom, den går ikke ud på at dømme, hvorvidt du er en kristen eller ej. Den går ud på at dømme dine motiver. Så i det, du donerede penge til den kristne organisation, gjorde du det så for at få dit navn med på deres, i deres årlige plakatsøjle, eller gjorde du det, fordi at du virkelig brændte for den her sag? Dine motiver vil blive dømt. Det er det, vi læser i 1. Korintherbrev kapitel 3. At Jesus vil ligesom tage alt det, vi har gjort, og han vil kaste ind i en ovn, sådan billedligt talt. Og det, der er af guld, sølv og ædelsten, det vil forblive. Men det, som er træ og hø og halm og dets lige strå og sådan noget, det vil brænde op. Så de ting, vi gør med de forkerte motiver, det får vi ingen belønning for. Men den her domstol vil, der bliver udleveret en krone. Ikke en krone som den, Jesus har på, men sådan en mindre, et diadem kan vi kalde det, tror jeg nok. Det er sådan en lille ting. Og den krone, den vil vi have. Jeg ved ikke, hvor fikst det vil se ud, især til os mænd, men den vil vi i hvert fald have. Og så tænker jeg, nå, hold da op, skal vi rende rundt med sådan en? Og størrelsen på kronen er afgjort af, ligesom med hvilke motiver vi har levet vores liv her på jorden. Men vi ser, at straks efter vi har fået kronen, så tager vi den af, står der i Åbenbaring kapitel 4. Vi kaster kronen, som vi synger, ned fra tronen. Og vi siger, al ære skal alligevel gå til Jesus, så hvad skal jeg med den her krone til? Og det er klart, at vi kan lægge de ting, vi har gjort ned for Jesus, for al ære skal gå til ham. Så det er den første ting. Det er os, som tror, vi skal komme foran Kristi domstol. Den er der ikke noget sådan farligt i, andet end vi skal selvfølgelig i det liv, vi lever nu, skal huske, hey, med hvad motiver gør vi tingene. Hvis vi alligevel gør det med de forkerte motiver, så kan vi lige så godt lade være med at gøre det, for så er det lidt spild af energi. Men der er også en anden dom. Den hedder dommen over Israel. Og den vil ske hen mod slutningen af trængselstiderne. Det var faktisk den, vi hørte om sidste gang, uden rigtig at høre om den. Det er der, hvor vi hører om først de 10 brudepiger og de betroede talenter. Og det taler om, at jøderne, som led igennem de her 7 års trængsler, de vil også blive ligesom dømt. Og dem af dem, som tror på, at Jesus er Messias, de vil fortsætte ind i 1000-årsriget. De andre, de vil gå til evig straf. Så kommer der en tredje dom. Og det er den dom, som vi ser i afsnittet, der er foran os i aften. Her i Matthæus kapitel 25, vers 31-46. Det er den, som her i den her overskrift hedder verdensdom. Vi kan også kalde den dommen over hedningerne. Nogle kalder den også dommen over nationerne. Hvad vi kalder den er ikke så vigtigt som hvad den er. Den vil ske umiddelbart, når trængselstiderne er overstået, lige efter det her dommen over Israel, så vil den her dom ske. Og det, som den går ud på, som vi selvfølgelig nok skal tale om mere i detaljer, det er, at Jesus kommer for at dømme de mennesker, som ikke er jøder, altså det, som vi på sådan en bibelsprog kalder hedninger. Alle hedninger, som er kristne, får lov til at gå ind i 1000-årsriget. Så alle ikke-jøder bliver dømt. Og han skiller fårene. Det må jeg der. Det ved jeg ikke. Fårene fra bukkene, og fårene får lov til at gå ind i 1000-årsriget. Bukkene gør ikke. Det er sådan set det handler om. Så kommer der kommer sådan set en dom ind imellem. Dom over englene, det er ikke specielt interessant for os. Jo, det er interessant nok, men det er ikke så interessant i den her sammenhæng. Men så kommer der endnu en gang senere endnu, når alt det her overstået er efter 1000-årsriget, der er gået 1000 år, så kommer der dommen ved den store hvide trone. Den vi ser i Åbenbaringen kapitel 20, vers 11-15. Hvor vi ser, at det efter 1000-årsriget, det er det før 1000-årsriget, det vi læser til i dag, det er det efter 1000-årsriget. Og den dom, den går ikke ud på at dømme nogen som helst, der er kristne, til noget som helst. Den går ud på at dømme alle dem, der ikke er kristne. Alle dem, der er døde. Og derved vil man se, om deres navn står indskrevet i livets bog. Og det er den endelige og den sidste dom. Og det er der, hvor der står, at de bliver kastet i ildsøen. Så det er de fire fremtidige domme, som i hvert fald har noget som helst at gøre med os, eller med nogle af de mennesker, som lever på jorden i dag. Det er først dommen ved Kristi domstol, som vedrører os kristne. Dernæst er det dommen over Israel. Det er klart, det vedrører ikke os, medmindre vi er jøder. Dernæst er det dommen over hedningerne, som er det, vi skal gennemgå i aften. Og til sidst dommen ved den store hvide trone. De fire. Jeg håber, at det opklarede mere, end det forvirrede. Først så ser vi i vers 31, at menneskesønnen skiller fårene fra bukkene. Der står, at når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Først, hvem er det, der kommer? Det er menneskesønnen. Hvis du har været med os i det, vi har gennemgået, Matthæus, så vil du have hørt udtrykket menneskesøn allerede. Hvis du har læst evangeliet igennem, altså Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, så vil du have læst udtrykket menneskesøn. Du vil have læst det op imod 72 gange. Faktisk kun 71, fordi den sidste gang står det i Apostlenes Gerninger. Så 71 gange, hvis du har læst de fire skildringer af evangeliet. Det er det udtryk, som Jesus oftest bruger om sig selv. Jesus siger, jeg er Guds søn. Han siger, jeg er menneskesøn. Hvorfor må han sige det? Jo, det er et messiansk titel. Den kommer fra Daniels bog, kapitel 7, vers 13 og 14. Der står med, jeg læser det bare op her, med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn, og han kom hen til den gamle dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Så det er Jesus. Og det, som Jesus gerne vil, og det er det, som julen handler om, som vi fejrer nu selvfølgelig, det er, at han gerne vil komme som menneskesøn. Han vil gerne komme som menneske. Det er interessant, at når der står menneskesøn i den hebraiske bibel, det gamle testamente, så står der Ben Adam, søn af Adam. Det betyder også menneskesøn. Og hvorfor er det interessant? Jo, det er det, fordi at Jesus, han var søn af Adam. Han var søn af Adam. Ligesom du er søn af Adam. Men han var ikke bare søn af Adam, han var også den sidste Adam. Og det læser vi om i Romerbrevet kapitel 5, vers 12-21, at Jesus, han ligesom fuldfører det her med Adam, så at vi har muligheden for at få evigt liv i dag. Så først og fremmest ser vi det, altså, der står, at det er menneskesønnen, der kommer i sin herlighed. Så det er Jesus, der kommer. Der står, at alle englene er med ham. Jeg ved ikke, hvor mange alle englene er, men det er i hvert fald mange. Alle englene kommer med ham. Så er der noget, der ikke står her, men som vi bliver nødt til at tilføje, det er, at de hellige også kommer med ham. Det er os. Så hvordan ved jeg det? Ja, det ved jeg blandt andet fra Judas brev, kapitel 1, der er kun et kapitel, vers 14, hvor der står, se, Herren kommer omgivet af sine 10.000'er af hellige. Det er os. Vi kan også læse om det i Åbenbaring, kapitel 19, vers 14, hvor der står, at herrene i himlen fulgte ham. Så vi kommer med Jesus, englene, de tre grupper, hvis vi kalder Jesus en gruppe, Jesus og de to grupper kommer til jorden. Og det er de så. Og han tager sæde på sin herlighedstrone. Men der står, eller hvornår sker det her? Nu påstår jeg, at det sker umiddelbart efter trængselstiden. Hvorfor? Hvordan kan jeg påstå det? Jo, hvis du bliver en side tilbage, og ser i kapitel 24, vers 29, der står, men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes, og månen ikke skinne, og stjernerne falde ned fra himlen, og himlens kræfter rystes. Og der skal menneskesøndens tegn komme til syne på himlen, og der skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og sammen hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden. For mig lyder det, som om det er den samme begivenhed. At menneskesønnen skal komme i stor herlighed, og englene skal være med ham. Der i Matteus 25, vers 31, ser vi også, at han skal komme i herlighed, og englene skal være med ham. Og det er umiddelbart efter trængslen. Så tidspunktet er altså, når de 7 år er overstået. Hvor skal det her ske? Der står, at han skal til sæde på sin herlighedstrone. Hvor er den? Jeg er glad for, at du spurgte. Den er i Jerusalem. Fordi Jerusalem bliver centrum for 1000-årsriget. Vi læser for eksempel i sådan her i Esajas kapitel 2. Esajas kapitel 2, vers 1. Det ord om Juda og Jerusalem, som Esajas, Amos søn, modtog i et syn. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Alle folkeslag skal strømme dertil. Talrige folk skal drage afsted og sige, kom lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus, og han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier, for belæringen udgår fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal stifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smide deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke oplæres til krig. Jakobs hus, kom, lad os vandre i Herrens lys. Blandt andet kan vi også se det her i Jeremias 31, 6, eller i Mikas kapitel 4, vers 1 og 2. Eller som der står i Joel kapitel 4, vers 17, jeg læser her, at så skal I forstå, at jeg er Herren, jeres Gud, som bor på Sion, mit hellige bjerg. Jerusalem skal være et helligt sted, hvor fremmede ikke længere færdes. Så vi kan danne rimelig god basis for, at Jerusalem bliver centrum for 1000-årsriget. Men ikke bare skal det ske der. For der står, også der i Joels bog, kapitel 4, vers 1, der står, jeg læser, bare her, I kan slå det op senere, i de dage på den tid, når jeg vender Judas og Jerusalems skæbne, samler jeg alle folkeslagene og fører dem ned i Josafats dal, og der vil jeg holde rettergang med dem, og mit folk og min ejendom, Israel, som de spredte blandt folkene, de delte mit land mellem sig, og de kastede lod om mit folk. Vi ser altså, at Jesus kommer og tager sæde på sin herlighedstrone i Jerusalem. Og at han i Josafats dal vil dømme folkeslagene. Joels bog kapitel 4, vers 1 og 2. Hvor ligger Josafats dal? Nu kunne I gå hen på kortet, nu er det ikke så detaljeret, men I kunne se på kortet og kigge rundt om Jerusalem, og hvis I fik et større kort, og I kiggede rigtig godt efter, rigtig længe, med en lup, så ville I ikke finde Josafats dal. I gik lige så længe I vil, der står der ikke, den er der ikke. Men til gengæld, så er der noget andet interessant. Fordi Josafat, det var en af kongerne i det gamle testamente, og Josafat, det betyder Jave eller Jehova dømmer. Så Gud dømmer, det er det, det betyder. Hans navn betyder Gud dømmer. Så det er den dal, hvor Gud dømmer. Hvad er det for en dal? Kunne det være, at Zakarias kapitel 14, vers 4, der taler om, at når Jesus kommer igen, og sætter sin fod på Olivenbjerget. Derfra, hvor den her tale, vi taler om, bliver holdt. At når Jesus sætter sin fod der, så står der, at bjerget skal flække i to. Og en dal åbner sig. Kunne det være, at det var den dal, hvor i at nationerne skulle dømmes? Måske. Vi ser også i teksten foran os, at menneskesønnen kommer sammen med de hellige. Det ser vi ikke her, men vi ser, at han kommer sammen med englene, og vi ser andre steder fra, han kommer sammen med de hellige, og vi ser, at han tager sæde i Jerusalem for at dømme nationerne, folkeslagene. Det er det græske ord ethnos, ligesom en etnisk gruppe. Det betyder ikke, at en eller anden etnisk et eller andet. Det er ikke det, det taler om. Det taler om en folkeslag, som i alle andre end jøderne. Det er dem, han skal dømme. Nogen siger, at det er folkeslag for folkeslag. Så siger Jesus, danskere, kom her, så dømmer han alle danskerne på en gang. Eller svenskere, kom her, jeg gider ikke snakke med. Eller hvem det nu måtte være. Nej, det er ikke sådan et folkeslag på en gang. Det er en individuel ting. Det ville være meget, meget mærkeligt, hvis Gud på en gang tog et helt folkeslag og sagde, I kan gå ind til evig liv, eller I kan gå ind til evig dom. Det ville være meget imod den måde, Gud normalt virkede på. Så det vi altså umiddelbart ser, det er, at Jesus kommer til Jerusalem efter trængselstiderne, før 1000-årsriget, for at dømme de mennesker, der har levet igennem trængselstiderne, som ikke er jøder. Er I alle sammen med? Jeg ved det sent, tirsdag aften. Ugen er kun lige begyndt. For nogen og for andre er det slut. Det er snart jul, og jeg har glemt at købe mange julegaver, men jeg håber, I er med. Jeg håber, I er med. Når Jesus siger, at han vil dele fårene og bukkene, hvorfor bruger han det billede? Jo, det bruger han, fordi at et får og en ged, en buk, de kan godt gå sammen, men især om natten, der hører de to ikke sammen. Fårene, de har lidt mere pels, så de skal være udenfor. Gederne, bukkene, de skal indenfor. Så det var normalt at skille dem. Det har ikke vildt meget at sige, men alligevel. Og så var det højre og venstre. Er det fordi højrehåndet er bedre? Jeg kunne godt sige noget om politik nu, det gør jeg ikke. Men det var fordi, at på bibelsk tid, der var højre den side, som ligesom fik prioritet over venstre side. Måske husker I fra 1. Mosebog kapitel 48, da Jakob skulle velsigne sine to sønnesønner, Efraim og Manasse, at der var det meget vigtigt, hvem af dem han holdt sin højre hånd på, og hvem han holdt sin venstre hånd på. Kan I huske, han byttede om på sine hænder? At det var sådan, hvorfor gør du det, siger Josef, som er Jakobs søn og far til de her to gutter. Hvorfor gør det? Jamen det er fordi det er ham her, der skal have første fødselsret. Så det er bare sådan lige lidt af det kulturelle i teksten. Så sker der noget her. Fordi i det han har delt dem, så står der i vers 34, da skal kongen sige, godt have du lige tænkt over, det er bare lige et sekund mere. Hvorfor er det signifikant? Hvorfor er det vigtigt, at Jesus siger, at der skal kongen sige? Hvem er det, der taler? Anyone. Hvem taler? Det gør Jesus. Hvem taler han om? Sig selv. Både når han siger menneskesøn, og når han siger kongen. Jesus kalder sig selv kongen. Hvorfor er det vigtigt for Matthæus? Fordi at Matthæus viser os Jesus som kongen lige præcis. Så når Jesus her i prædiken fra eller talen fra Olivenbjerget siger, kongen skal sige, så viser det mig også noget andet for tidligt sagt, når menneskesønnen kommer. Men den menneskesøn er også konge. Det viser mig noget meget, meget vigtigt om min herre fra altså. At da Jesus kom første gang, for omkring 2015 år siden, år 6 før Kristus, som vi ved, at Jesus blev født, der for de der godt og vel 2000 år siden, da Jesus blev født, der kom han som menneskesøn. Der kom han i ydmyghed. Læs Filipperne kapitel 2. Men når Jesus kommer igen, når han kommer for at dømme, så kommer han ikke som menneskesøn. Det er ganske vist menneskesøn, der kommer, men han kommer som konge. Han kommer som 1. Timotheus kapitel 6 erklærer, kongernes konge. Han kommer som herrenes herre. Han kommer, sætter sine fødder på Olivenbjerget, og derfra skal han regere i 1000 år. Og senere skal han regere i evighedernes evigheder. Han tager magten tilbage. Den magt, som er hans. Den magt, som er hans. Så vi ser egentlig her, at det er sådan lidt, det er hans første komme, hans anden komme. Der står også, at i vers 34 siger han til fårene, I skal tage det rige arv. Det er selvfølgelig tusindårsriget, der taler om. Og så er det, vi læser det her sociale evangelium, hvor han siger de her forskellige ting med at være sulten og spise og være tørstig og være fremmed og være nøgen og være syg og være i fængsel. Alle de her ting, som man siger, alt det her har I gjort. Det har vi da ikke gjort, siger de så. Jo, det har I. Nogen, for eksempel Frans af Assisi, siges det, at på et tidspunkt kom han ridende, og han ser en spedalsk. Og I ved godt, spedalsk, det er sådan et no-go. Det er en no-touchy. Det er ikke nogen, man rører ved. Men han gik ned og gav ham et stort kram, for det kunne han se, at han havde brug for. Og i det, han giver ham det her kram, der forvandledes den spedalskes ansigt til Jesu ansigt. Eller som det berettes som fra Martin fra Tours, Da han var romersk soldat, ser han på et tidspunkt en tigger sidde, og han havde ikke nogen penge at give ham, men han stiger ned af sin hest, tager sin romerske soldatkappe og river den i to, og giver halvdelen til den tigger, der sidder ved vejen. Martin var kristen, og om natten havde han en drøm. Og i drømmen så han Jesus sidde på sin trone i himlen, med en halv romersk soldatkappe viklet om sig. Og da Jesus blev spurgt, hvor har du den kappe fra, sagde han, den har jeg fået af Martin, min tjener. Det er klart, at selvfølgelig kan det godt være, at de her har opfattet det sådan. Jeg tvivler på, at kan virkelig meget betvivle, at det har virkelig er sket, fordi jeg tror ikke på, at det er sådan, at det her afsnit skal forstås i sin fortolkning. Fordi vi kan meget, meget let tage det her og sige, hvis du går ud på gaden nu og skubber en bil op ad grøften, så er det Jesu bil, du har skubbet op ad grøften. Eller hvis du bærer en pose for en gammel dame, der dårligt kan gå i sneen, så er det Jesu pose, du har båret. Og det kan meget, meget, meget hurtigt blive en gerningsreligion, vi kommer ind i. Vi skal huske en ting. Gerninger er frugten af frelsen, ikke grunden til den. Jeg siger det lige igen. Gerninger er frugten af frelsen, ikke grunden til den. Det skulle gerne være sådan, at du bliver frelst. Og fordi du er frelst, så går du ud og gør gode gerninger. Det her kunne godt lyde lidt som om, når vi læser den her tekst, at hvis du gør gode gerninger, så har du gjort det for Jesus, og derfor så får du lov til at komme i himlen. Sådan er der rigtig, rigtig, rigtig mange, der har læst og læser den her tekst. Men det er fordi, de ikke ser på kontekst. Husk nu, det her, det står i en kontekst af talen fra Olivenbjerget. Der bliver stillet to spørgsmål. Hvornår skal det her ske? Altså, hvornår skal templet ødelægges? Hvad er tegnet på dit komme og på verdens ende? Og så begynder Jesus at forklare om de sidste tider. Han forklarer om trængselstiderne. Han forklarer om, hvordan at når vi ser, at Israel bliver en nation, så er vi i de sidste tider. Han forklarer, hvordan at de, som lever i de sidste tider, de skal være overvågne. Og han forklarer, at jøderne skal dømmes, og nu forklarer han, at nationerne skal dømmes. Det er ikke os, der er tale om her. Det er ikke dig og mig specifikt, der er tale om i det her afsnit. Ikke, at det ikke kan tale til os, det tror jeg 100% sikker på, at det kan. Men det er ikke dig og mig, der en dag vil stå foran Jesus, og han så siger, alt det, I har gjort imod en af disse mindste, mine små, det har I gjort imod mig. Eller disse mindste brødre, det har I gjort imod mig. Det tror jeg ikke, at vi vil stå foran Jesus og høre. Ligesom at vi sidste gang, da vi talte om, du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. At det er ikke sikkert, at vi specifikt vil høre det. Derfor kan det sagtens stadigvæk tale til os om den måde, vi skal leve på i dag. Det er så vigtigt, at vi ikke gør gerninger til det, at jo flere gerninger vi gør, jo mere vi læser i vores Bibel, jo mere vi går i kirke, jo mere er vi kristne. Jo mere er større sandsynligheden for, at vi bliver frelst. For hvis vi gør det, så handler det jo et eller andet sted om at prøve på, at de gode gerninger skal opveje de dårlige gerninger. Og jo flere, jo tungere vægtskålen er på de gode gerninger, jo bedre. Hvis det er det, du gerne vil, så skal du bare blive muslim eller en eller anden religion. For det er det, de går efter. Det vi går efter er, at den her dårlige gerning, og den er så tung. Så uanset hvor mange gode gerninger du gør, så kan den aldrig nogensinde løfte sig. Så i princippet kan vi lige så godt lade være med at gøre gode gerninger. Vi kan bare sige, Jesus, kan du ikke lige trykke den der gode ting ned, så vi kommer i himlen, og så gør han det. Men fordi han har gjort det, så skulle det gerne være sådan, at vi har lyst til at gøre de her gode gerninger. At vi har lyst til at gå ud og hjælpe andre, og give vores kapper til tigger, og give et kram til spedalsk, eller hvad det måtte være. At det er ikke de gerninger, der frelser os, men det er de gerninger, der viser, at vi er frelst. Og det er jeg sikker på, at I alle sammen har hørt hundredvis af gange før, men det er så godt at blive mindet om. Men der er også lige en anden vigtig ting. Fordi Jesus siger, at det er, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Hvem er de mindste brødre? Er det andre kristne i trængselstiderne? Det er i hvert fald ikke dem, der ikke er kristne i trængselstiderne. Det kan ikke være brødre til Jesus. Det kan være dem, der er kristne. Men mere specifikt tror jeg, at det er jøderne. Og det handler om, hvordan at de her nationer, hvordan mennesker i trængselstiderne har behandlet jøderne. Hvordan de har behandlet Israel som nation i de her 7 år. Hvor der har været forfærdelige trængselstider. Når de er blevet smidt i fængsel, eller er blevet frarøvet alt, eller har været lige ved at dø, eller været sultne. Hvad har de så kunne gøre ved dem? Det er ikke det, der frelser dem, men hvis de er frelst, så skulle det meget gerne vise sig, at de også har behandlet Israel som nation godt. Så er der jo egentlig, kan I godt se, hvis I læser vers 41-46, så meget mere at sige, fordi Jesus siger mere eller mindre det samme igen, bare med modsat fortegn. At hvis I ikke gør det her, bukke, eller fordi I ikke har gjort det her, så har I ikke gjort det mod mig. Så har I altså ikke behandlet tror jeg, jøderne på den rigtige måde, og jeres tro skulle gerne afspejle sig i, hvordan I behandlede dem i trængselstiden. Og så er det, at vi læser der i det sidste vers 46. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Jeg vil godt lige tale om det i et par minutter. Der findes kristne, der siger, at straffen ikke er evig. Så ved jeg ikke, hvad evig betyder, men der står altså her, det er evig straf. Evig straf, det er der, hvor, som Markus kapitel 9, vers 44 beskriver det, det er, hvor madikkerne ikke dør, og hvor ilden ikke slukkes. Det er der, de skal gå hen. Det er et forfærdeligt sted. Det er et sted i væk fra Guds nærvær. Eller i hvert fald et sted, hvor at der ikke er fællesskab. Det er et sted, som ikke er særlig behageligt at være. Det er et sted, der er forfærdeligt. I har hørt masser af mennesker sige, ja, Hvis jeg dør, så vil jeg gerne i helvede, fordi der er alle mine venner, og så skal vi bare feste dagen lang. Tro mig, sådan hænger det ikke sammen. Sådan hænger det ikke sammen. Når vi taler om helvede som sted, så tror vi på, at det er et fysisk sted. Fysisk i den henseende, at lige så fysisk, som vi tror, at himlen er, at det eksisterer. Og det er et sted, hvor mennesker, der ikke er født på ny, altså ikke modtager Jesus som deres personlige frelser her, de vil tilbringe evighed. Og venner, det gør mit hjerte rigtig, rigtig ondt. For når jeg tænker på venner og på familier, som ikke har accepteret Jesus som deres personlige frelser, så kender jeg også den fremtid, der venter dem, hvis de dør i dag. Jeg håber selvfølgelig ikke, at det gælder nogen af jer, der sidder her. Jeg regner med, at når I vil komme til Bibelstudien tirsdag aften, så er det fordi, at jeres forhold til Jesus er, som det skal være. I er født på ny ved Guds ånd. Og I elsker Jesus mere end alt andet. Og I ønsker at leve for ham og kun for ham. Og han er herre i jeres liv. Det går jeg stærkt ud fra. Men for rigtig, rigtig mange mennesker, også mennesker, der går i kirke søndag efter søndag, der er det realiteten, at de ikke er på vej imod himlen. De er på vej imod et helvede. Og helvede, det er ikke det, vi oplever her på jorden. Det her, det er meget, meget bedre end helvede. Husk, at helvede er ikke noget, jeg sidder og finder på. Eller en eller anden dommedags prædikant har fundet på. Det er en realitet. Og Jesus, han snakker rigtig, rigtig meget om det. Hvorfor? Fordi han godt vil advare imod det. Hvis det ikke gør dit hjerte en smule ondt, når du hører det, hvis det ikke gør dit hjerte rigtig ondt, så er der et eller andet galt. Enten tror du ikke på, at det eksisterer, og jeg finder på noget, eller også så er du helt følelseskold. Men samtidig må vi også sige, at den anden side af mønten, lige så forfærdelig som helvede er, lige så fantastisk er himlen. For himlen, det er der, hvor enhver tårer skal tørres væk fra vores øjne. Og det er der, hvor at vi er sammen med Gud. Vi har fællesskab med Herren selv. Og det er der, hvor vi bruger vores tid på at tilbede Herren. Det er der, hvor livet kan leves fuldt ud. Det er der, hvor der er fantastisk at være. Det er der, jeg har lyst til at være. Det er der, jeg har lyst til at bruge min evighed. Det er der, jeg har lyst til at være sammen med jer, når den sidste dag kommer. Det er det, som jeg vil se frem til. I Filipperbrevet, kapitel 3, vers 20, beskriver Paulus, at vores borgerskab er i himlen. Vores borgerskab er i himlen. Jeg ved godt, at hvis vi finder vores pas, hvor end det måtte gemme sig, så åbner vi det op, og så står der formodentlig Danmark udenpå. Men venner, vi har et andet pas. Et pas, som hører til i himlen. Og vort borgerskab i himlen begynder ikke først den dag, vi dør. Det er allerede begyndt. Det evige liv er begyndt allerede nu. Og det liv sammen med Jesus, det er allerede i dag. Og vi kan tilbede Gud allerede nu, som vi skal gøre det langt ind, eller helt ind i evigheden. Evigheden er jo, som sagt, ret lang tid. Så det her afsnit, Matthæus kapitel 25, vers 31-46, som er afslutningen på talen fra Olivenbjerget, det er altså en skitsering af, hvad der skal ske, når de 7 års trængsler er slut. Hvor Jesus ved en dom over de, som ikke er jøder, afgør, hvem der får lov til at gå ind i 1000-årsriget. De, som går ind i riget, de får lov til at leve de her 1000 år, og kan prokreere sig, eller hvad det hedder på fin dansk, og får lov til at leve ind i 1000-årsriget. De andre, de får lov til at gå ud fra at gå det samme sted hen, som dem, der er døde i dag, og som ikke har modtaget Jesus. Og der venter de på den evige dom, eller den endelige dom, hedder det, fra den store hvide trone. Nu har jeg siddet og talt om, hvordan det her skal fortolkes. Og at vi kan ikke sige, at når vi har gjort et eller andet for vores medmennesker, så har vi gjort det for Jesus, fordi det er fortolket forkert. Og det er det også. Man kan huske sidste gang, der sagde noget meget, meget vigtigt. Der findes én rigtig fortolkning af teksten. Og det er selvfølgelig den, vi forsøger at nå frem til. Men der kan godt findes mange applikationer, altså måder, hvorpå vi kan bruge det her i vores liv. Og jeg tror klart, at en af de her måder, vi kan bruge det her i vores liv på, det er ved at sige, ja, det er da sandt, at det vi gør for andre, det skal vi gøre, som gjorde vi det for Herren. Det betyder ikke, at Jesus en dag vil stå og sige, at fordi du hentede en kop te til ham, så har du hentet en kop te til Jesus. Det er ikke det, det handler om. Men jeg tror helt sikkert, det er vigtigt, at hver en af os tænker på, hvordan behandler vi vores medmennesker? Hvordan opfører vi os over for de mennesker, som vi går i blandt, ikke kun brødre og søstre, kristne. Også dem, der ikke er brødre og søstre. Husk, at når folk ser på os, så skulle de gerne kunne se vores gode gerninger, så de priser vores fader, som er i himlen. Det er hårde ord. Her op mod jul, hvor vi tænker så meget på os selv, og nu skal jeg have købt julegaver, og nu skal jeg have gjort det her, og kan vide, hvordan jeg får styr på det her, og hvordan det her skal ske, og hvad med mig og min jul, eller mig og min families jul, og det kan godt være, at vi er gode nok til at give et par gaver ud til andre, men tænk på, hvor meget vi tænker på os selv, og bare vores familier, i stedet for alle mulige andre. Så det er den ene ting. Men den anden ting, jeg også godt vil sige, er, at det betyder altså ikke kun noget, hvordan man behandler Israel i trængselstiderne. Prøv en gang at slå op i 1. Mosebog, kapitel 12. I finder den hurtigst, hvis I starter fra venstre. Der står her, at Herren sagde til Abraham, kommer han senere til at hedde, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Her og mange, mange andre steder i skriften står der, at hvis vi velsigner Israel, som er efterkommer af Abraham, Israels folk, jøderne, så vil vi blive velsignet. Jeg tror på, at dit forhold til Israel som nation viser rigtig, rigtig meget om dig. For det viser dit bibelsyn. Det viser, om du tager Bibelen bogstaveligt, og om du tror på de løfter, som Gud har givet til jøderne, og som Gud har givet til os. Og om du tror på, at når Gud siger, hvis vi velsigner Israel, så vil vi også blive velsignet. Hvad betyder det? Betyder det, at alt, hvad Israel gør, når de slår uskyldige palæstinenser ihjel, er rigtigt? Nej. Det betyder det ikke. Langt fra. Men det betyder, at vi må stå sammen med Israel og sige, det kan godt være, at I gør nogle ting, der er forkerte. Det gør jeg i øvrigt også. Men vi tror på, at det land, som ligger der i Mellemøsten, at det har Gud kaldet jer til at få, og det støtter vi jer i. Bibelen siger, bed for Jerusalems fred. Så to ting. Hvordan behandler vi vores medmennesker, og hvordan behandler vi jøderne eller Israels folk i dag? Det kan vi bede sammen. Jesus, selvom den her tekst måske ikke umiddelbart har meget med jul at gøre, vi ikke hører det glade julebudskab, så ved vi, Jesus, at det, vi ser frem til himlen og en evighed med dig, at det er det, som julen i virkeligheden handler om. Må du hjælpe os i den her travle juletid med ikke at blive frustreret over alt det, vi ikke når, men må vi i stedet for glæde os over det budskab, som julen bringer. Jesus, lad de her sandheder grundfæste sig i vores hjerner, og lad os stole på, at du har talt til os i aften. Amen.